Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag og velkommen til programmet. Vi er sådan knap og nap 2/3 inde i valgkampen. Bølgerne går højt. Spændingen er intakt. Man bliver fuldstændig skildret af at prøve at læse meningsmålinger. Afhængig af hvilken avis eller hjemmeside man vælger, så er det blå blok, der fører, så er det rød blok, der fører. Men der sker særlige ting i dag, som vi skal runde. Vi skal blandt andet forbi Venstres asyludspil, som bliver præsenteret her kl. 11. Vi skal forbi Lars Lykke som sådan. Det står ikke for godt til at der er blevet skrevet lidt om ham i weekenden, som jeg gerne vil læse op for mit ærede panel. Vi skal se lidt på Dansk Folkepartis nye økonomiske plan. Den første i 20 år. Den første nogensinde. Det er spændende læsning. Og så har jeg samlet lidt til bunke af det, jeg har valgt at kalde diverse forslag, der er piblet frem i løbet af ugen. Der er kommet enkelte solomeldinger, som har været spændende, som jeg synes, vi skal kigge lidt på. Men jeg vil starte med, naturligvis lige, at byde velkommen til panelet. Velkommen til tidligere medlem af Folketinget for de konservative, Niels Alman Olsen.
Mange tak.
Velkommen til tidligere medlem af Folketinget for de socialdemokratiske, anlagte socialdemokrater, Per Kålund. Og sidst men ikke mindst, også velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Hanne Severinsen.
Tak.
Jeg vil starte med at læse noget op for jer, som er, det er lidt voldsom læsning. Især hvis man er borgerligt anlagt og håber, at Lars Lykke skal være vores næste statsminister. Det her, det er et lille blogindlæg, som blev bragt i Berlingske Tidende, og det er skrevet af Søren Hvid Petersen. Han er Ph.D. og kantskeren pol, og så er han filosof, og han er meget borgerlig. Det fornærmer man ingen ved at kalde ham. Men han har skrevet det her blogindlæg, hvor han blandt andet skriver: "I dag høster vi frugterne. For tilbage står blå blok statsministerkandidat som en politiker, der er fuldstændig kuldsejlet og ude af stand til at mobilisere nye vælgere og endda beholde de gamle. Vælgerne stoler ganske simpelt ikke på Lars Løkke Rasmussen. I disse dage kan blå blok kun håbe på en guddommelig intervention, hvis de skal vælge valget. Kun Gud kan hjælpe Lars Lykke nu, Hanne Severinsen."
Ja, det er...
Det er lidt voldsomt.
Meget voldsomt, og det er, jeg føler mig overbevist om, at der sådan ser de fleste vælgere ikke på det. Det er rigtigt, at han kom lidt skidt fra start, eller jeg vil sige det på en anden måde, at Helle Thorning havde orkestreret den start ret smart. Og det, jeg tror egentlig, at mange har været sådan lidt imponeret af, Nu laver man et udspil næsten hver dag, og så til sidst så lover man et antal milliarder over 4 år, og så udskriver man valget samtidig. Men jeg tror, det bliver gennemskuet. Altså det som jeg fornemmer, når jeg taler med folk, det er, at folk stoler på, at en regering, en blå regering, vil gå i den retning, som man ønsker, og som man har ønsket i 3 år, og derfor tror jeg også, at det her, det kan sagtens vinde. Altså, man er udmærket godt klar over, at hvis man får den regering med Lars Løkke i spidsen, så får man en regering, der kan håndværket, og som kan få tingene til at fungere. Og meget af det, der har fungeret i den nuværende regering, er jo i virkeligheden et udtryk for, at de reformer, som han nåede at få lavet inden af... Han måtte smide nøglerne. Det er jo sådan set dem, hun har høstet af. Mm-hmm. Og jeg tror altså også efterhånden, at når man begynder at tænke lidt over, hvad der egentlig er sket i de der 3 år, så vil man indse, at det var måske meget smart at gå tilbage til Løkke. Men det er rigtigt, han vil ikke klare sig så godt, som han ville have gjort, hvis ikke der havde været alle de der sager. Og jeg synes også, det er utroligt, at man kører så meget med karaktermor, som man rent faktisk gør. Jeg troede egentlig, at når vi havde så mange medier, mm-hmm. og det er jo meget svært at følge med, fordi der er simpelthen alle mulige radiokanaler, alt muligt, der foregår. Men de siger jo det samme. Man løber efter den samme historie.
Men Hanne, ved du hvad, det der med karaktermor og hvordan man fører kampagne lige nu, det vil jeg gerne vende tilbage til lidt senere. Ja. Men lige start med at holde fast i Lars Løkke. For nu tolker jeg lige en lille smule på, hvad du sagde, og tager jeg fejl, hvis jeg også hører dig sige, at Blå Blok kan godt vinde på trods af Lars Løkke?
Ja, det tror jeg, altså det er klart, enhver ved, at hvis ikke han havde haft de der sager, så ville han have stået mægtig stærkt. Nu tror jeg, at Blå Blok vinder, fordi folk alligevel, når de tænker sig om, egentlig godt kan se, at det vil være meget godt at få sådan en regering, som bygger på, men, at Lars Løkke er statsminister. Men han ville have haft det meget nemmere.
Men det er jo på trods af Lars Løkke, ikke?
Nej, det...
At der siger man, vi vil gerne have en borgerlig regering, vi vil gerne have blå økonomisk politik. Vi vil ikke have Lars Løkke, men det, så skidt byt.
Det tror jeg faktisk ikke, at folk siger, jamen, at
her,
ikke
jeg siger, nu, her, altså, jeg så refererer jeg bare igen til Søren Hvide Pedersen
her. Orakel der, ja.
Nej, det siger jeg ikke, men det er da meget interessant. En stærkt, stærkt borgerlig...
Ja.
Skribent, som ham her siger, og her citerer jeg igen, det var en kæmpe fejl, at Venstre ikke væltede Lars Løkke Rasmussen som formand.
Ja, men det gjorde Venstre ikke. Og
skulle
nu
de have gjort det, Hanne?
Altså, det vil jeg overhovedet ikke sige nu. Altså, jeg mener, man kan også godt vælte formænd for mad. Spørg du bare de konservative. Altså, det er ikke nogen god idé at skifte formænd, som man skifter skjorte. Men så må man hellere prøve... Altså, jeg mener, han har jo ikke gjort noget ulovligt. Han har i virkeligheden klaret det vældig godt. Og han har jo, det er jo nogle gamle sager, som Ekstrabladet ustandsligt kører frem. Jeg synes, den måde, som Helle Thorning opfører sig i de der dueller over for ham, sådan lidt hårdt og sådan noget, jeg tror, det kommer til at svige til hende i sidste ende.
Jamen, det kommer vi tilbage til. Det lover jeg dig, Hanne.
Godt.
Det skal ikke kun handle om Lars i dag, men nu starter vi lige med ham. Per Kålund, hvad siger du? Hvis du havde siddet i Venstres sko, havde han sagt, havde man stået bedre, hvis man 3. juni sidste år havde sagt, godt, nu visker vi tavlen ren. Ind med Kristian Jensen, eller Søren Gade, som jo bragte sig selv i spil, så har vi et år til ligesom at sige, det er den her vej, vi skal. Vi er fri af diverse sager. Der havde det nok været bedst at tage Kristian Jensen, hvis man lige skal byde ind der. Havde det været bedre?
Nu har jeg meget svært ved at forestille mig selv i venstre sko.
Ja, det ved jeg, Per.
Alligevel så vil jeg sige, altså de her personsager, de er så uendelig svære at have med at gøre. Også på de indre linjer i partierne. Og derfor er det også svært at kommentere og sige, hvad skulle de have gjort osv. Altså hvis de havde skiftet til... Og så valgte anden formand der, så hvordan var det gået, og hvor karismatisk er han, og hvad kunne han have gennemført osv. Så derfor plejer vi altså at indtage det der mere diplomatiske syn på andre partier ved at sige, at det er et anliggende for Venstre, og det må de altså løse. Og gode råd der, det ved jeg. Altså, jeg tror nok, at noget af problemet for Lars Løkke i sammenhængen her, det er, at hvis man ser til bage på den indeværende valgperiode med Helle Thorning som statsminister, så har hun jo været igennem en mediemølle af den anden verden. Og de seneste 3 år, det vil sige faktisk hele valgperioden, har hun jo stort set været hejlet igennem hver tirsdag af Mogensen og Christiansen og alle mulige osv. Og Venstre har ligget med et enormt højt potentiale i meningsmålingerne. Jeg tror, de var oppe på over 30% i visse overgange her, ikke? Og det gør måske, at man får en vis tilbagelænet position som leder af et parti, hvis man kan se, at meningsmålingerne er omkring 30 og ligger meget, meget højt, så kan man jo ikke gøre andet end fejl for at bringe dem ned, ikke? Og det har måske virket som lidt af en sovepude i det her. Men som sagt, jeg synes nok, at de der personhedse bryder mig ikke meget om. Det gælder både i forhold til Helle Thorning, gælder i forhold til Lars Løkke, som har været igennem mange ting, og mange politikere er jo gennem nogle frygtelige møller, hvad det angår. Vi har selv prøvet det mere eller mindre alle sammen. Så det er ikke spor rart der. Så jeg synes, man må tage konditionerne, som de er. Venstre har valgt, at Lars Løkke skal være deres statsministerkandidat, og det skal jeg ikke give gode råd om, at de burde have gjort noget andet.
Niels Halman Olsen, kan man lukke et godt råd ud af dig?
Det skal man være varsom med, men jeg vil alligevel sige, at lidt i relief, så er der vel ikke nogen, der tror på, at hvis Lars Løkke taber valget, at så er han, vandrer han glad videre som partileder for Venstre. Næppe. Det sætter jo tingene i relief. Mm-hmm. Venstre er delt op i to fløje, og hvis nu man siger, jamen hvis Kristian Jensen havde vundet, så var alt godt. Overhovedet ikke, fordi så havde den nuværende fløj, der sidder ved magten, jo råbt og skreget og hylet i månedsvis. Altså, problemet er, når et parti fraktionerer, det ved jeg jo sådan set lidt om, jeg har jo selv haft lejlighed til at opleve det, da Hans Engel falder, jamen der fraktionerer partiet jo, bliver til fløje, og det lander i absolut ingenting. Mm-hmm. Tæt på spærregrænsen. Kan vi jo se i dag.
Det kan vi se.
Og det vil sige, at vi står med en situation, som er rigtig alvorlig for Venstre. Og jeg mener, Venstre fuldkommen har undervurderet understrømmen. Jeg før talte om de der understrømme, som rammer et parti op til et valg. Jeg oplevede det selv i 98. Pludselig mistede vi 11 mandater. Ingen kunne se det nogen steder. Hvad skete der lige der? Så man har haft alt for mange rygklapper og ja-siger omkring sig. Og så har Lars Løkke lullet sig ind i, det går fint med målingerne, hurra, og vi kører. De har helt undervurderet den der beskæftigelse, der er i befolkningen overfor Løkke på grund af sagerne. Og så kan man sige, uha, og de sager skulle ikke have været der. Nå, de har været der. Det er jo en faktuel ting. Vi kan jo ikke ligesom i DDR sige, det vil vi ikke snakke om, fordi så går det bedre i valgkampen, så skal vi ikke snakke om det. Det er jo fakta, og vælgerne har en sindssygt god hukommelse. Og det vil sige, at du står med et billede, hvor Lars Løkke sammen med sin medkompetent fru Thorning jo også står flosset på grund af hendes skattesager og manden, der ikke betaler skat i Danmark, og så videre, og så videre, og så videre. Og det betyder jo så, at så står der pludselig en. Den eneste, der ikke har en sag, det er jo Thulesen Dahl. Kristian Thulesen Dahl har ingen sager. Og derfor sejler han jo ind på manegen nu. Om det er nok til at redde Blå Blok, det ved man ikke. Men det er jo præcis det, der er tale om. Og skal man give et råd til Venstre, så må det være at tage her i slutspurten. Lad være med at lave for meget panik. Lad være med at hoppe på de der provokationer, som Thorning skaber og giver. Mm-hmm. det er jo tydeligt, hun virkelig provokerer ham. Altså, det, hun driller
det må,
ham.
Det må man sige.
Som musen bliver drillet af katten, der driller hun ham, og det må han ikke hoppe på. Han må ikke blive rasende og alt det der. Han skal styre temperamentet, og han skal tage den statsmandsagtigt. Men det er jo ikke nogen nem situation, fordi Lars Løkke ved jo godt, at det er vind eller forsvind. Hvad skal manden lave efter valget, hvis han taber? Det er altså ikke så morsom en situation at stå i, og skal være under sådan et pres. Men det er fordi, at hans team omkring ham, som jo er delt op i to, ikke har taget det her alvorligt nok. De har simpelthen undervurderet den der stemning, der har været i befolkningen over de sager. Og det er jo mange mandater, Venstre kan risikere mist.
Men handler det ikke også en lille smule om, at nu siger du, at det team omkring ham har ikke taget det her alvorligt nok. Handler det ikke også en lille smule om, for sådan kan det godt virke på mig, at man ikke, og det gælder ikke kun hos Venstre, det gælder jo også hos Socialdemokraterne, som nogle gange slås i kaffeklubberne og hos Konservative osv., at man nogle gange internt i en folketingsgruppe har svært ved at sætte sig ud over den lille inderkreds inden for partiet, man nu tilhører, og have et eller andet overblik, der siger, når man for the greater good, om man så må sige. Jo. Der ville det måske være smart, hvis vi satte Kristian Jensen ind her, fordi, like it or not, så er der kommet de her sager, vi kan se, Lars Løkkes troværdighed er helt til hundene, og det sejler. Sådan i det store perspektiv, for alles gode vil vi gøre det. Men det går op i sådan noget positionering og fnider, og hvem skal nu have en taburet, og det ene og det andet?
Nej, det synes jeg altså ikke. Fordi efter 3. juni har man jo så simpelthen sagt, ja godt, nu er det altså både Kristian Jensen og Lars Løkke, der er formandskab. Og ja, det synes jeg, at de har holdt. Og der er jo ikke fløje på den måde, at du kan finde, at der er nogen, der har forskellig politik. Det er jo ikke et spørgsmål om nogen har nogle andre synspunkter end nogle andre. Men det er selvfølgelig klart, at et stort parti, som håber på at komme i regeringen, der er det jo et spørgsmål, hvem skal være de næste ministre og så videre. Og der skal man selvfølgelig passe på som partileder, at man lader folk blomstre, sådan at det ikke bare er dem, som snakker en efter munden. Mm-hmm. Det tror jeg også, at han har lært. Jeg synes i hvert fald, at Skeen er taget en anden hånd efter den 3. juni sidste år.
Men man kan sige, jeg vil gerne citere den tidligere statsminister Poul Schlüter, som sagde, i forbindelse med de balladesager, vi havde, det, der er det forfærdelige, det er, der bliver sagt så mange grimme ting imellem de her parter og de personer, og det kan man aldrig få visket væk. Mm. Det vil sige, når der er sagt i kampens hede, om jeg så må sige, slemme ting, jamen det er jo det, der skaber fjendskaberne og modsætningerne, og hvem tør man snakke med, og hvem tør man ikke stole på, osv. Så det der, jeg er helt enig med Hanne, at der er ikke nogen nævneværdige politiske konflikter, men det er jo en klar magtkamp om, hvem skal lede Danmarks største borgerlige parti, hvis nu det går galt. Så man er nødt til nu at arbejde med plan A og plan B. Vi vinder valget, så er der ikke så meget problem i det. Så kører musikken. Men hvis man taber, så er det klart, så står man der. Og der er der mange, der vil sige, jamen så bliver Søren Gade nok den nye leder af Venstre. Nej, så bliver det ikke den fløj, der sætter den næste leder. Så bliver det jo Kristian Jensen, den anden fløj, der kommer til at sætte sig på det hele.
Men ved vi det?
Nu er vi jo i et rådgivende forum her.
Du har ret.
Og vi må gerne se lidt fremad.
Ja.
Og jeg vil sige, at jeg tror som nok, der kan være en tredje kandidat, for jeg tror personligt, at Carl Holst bliver den nye partileder.
Ja, jeg skulle lige til at sige Carl Holst.
Det tror jeg, men der skal man bare tænke på en ting. Han kommer jo som en af Lars Lykkes, så det vil Lars Lykkes hold jo kæmpe for, at det bliver ham. De vil slet ikke bruge Søren Gade til noget som helst. Det vil jeg godt holde en kasse øl på. Det tror jeg ikke, de vil.
Men der kan da vel godt gå kampvalg i den, hvis Lykke jo, taber.
Altså, ved I hvad? Der er heller ikke noget forfærdeligt i en kampvalg.
Nej. Jeg sidder der bestemt og krydser fingre for et kampvalg.
Uffe Ellemann og Ivar Hansen kæmpede jo også om at blive formand. På pæn og ordentlig vis endte det så med, at Uffe fik flere stemmer. Det var der i
og for sig. Og Peter Brikstof,
det er jo mere, hvis man vælter nogen, sådan, som I har været ude for med en sidenformand, men altså, man må gå ud fra, at et sådan valg, det vil være et fredeligt valg mellem, at der er nogen, der synes det, og nogen, der synes noget andet, og det tror jeg, der er helt fint.
Jeg tror, man skal være klar til at indse, at hvis Lykke sætter hele butikken over styr, efter at have ført i 3-4 år på sine sager og er ude i mørket, at så vil Kristian Jensen køre frem med de store tiger-tanks og stukærerne og det hele, al artilleri, og der bliver ikke plads til ret meget andet end at støtte hans fløj. Det tror jeg altså, man skal se i øjnene, at det bliver ret barskt.
Men man kan vel godt forestille sig det scenarie så, Niels, at Lars Løkke ryger, Kristian Jensen står ligesom og siger, godt, så er det mig, der er i arvefølgen her. Men som Søren Pind har sagt, det er kun inden for monarkiet, der er tronarvet. Ja. Han har ligesom sagt, jamen det er...
Jo, så kommer kampen.
Den politiske historie viser jo, at næstformandsposten er jo en af de farligste poster overhovedet at have i politik, ikke? Fordi man kan være næstformand i frygtelig mange år, ikke?
Ja,
og næstformand, man ved jo godt i opgavebeskrivelsen for næstformand.
Men det er jo præcis, det, jeg prøver at gøre igen her, at man tror altid, det er den eksisterende magtstruktur, som er ved at tabe, som kan bare køre det hele videre. Og det er det, jeg vil sige, sådan er historiens klare
lys
ikke.
Skal vi nu ikke lige se, om han ikke er vinderne?
Jo, men så er det ikke noget tema. Så er det ikke noget tema.
Det er krystalkuglen nu.
Det er jo rent for
I ved godt, hvad næstformandens fornemste opgave er.
Jeg har selv prøvet at være næstformand.
Der er to gode opgaver. Det er at udbringe en skål, hvis formanden glemmer det i forsamlingen. Og den næstvigtigste opgave, det er, og måske alligevel den allervigtigste, det er, når der er på dagsordenen, på partikongressen eller partiledermødet, er punkt valg af formand, straks højt at råbe genvalg.
Ja.
Og klap for.
Men spændende er det jo.
En art klakør. Det er glimrende.
Det er spændende.
Det er spændende. Det her, det er det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøgt Niels Allemann Olsen, Per Kålund og Hanne Severinsen. Og nu bliver det en lidt smule mere konkret, fordi Lars Lykke, som Niels og Per også var inde på, så er der også, og det er også blevet nævnt, at man har ligesom haft så meget medvind, at man nærmest er endt i en fortolkning af den berømte hængekøje. Man kan ligge der for længe, og pludselig skal der ske noget, og man skal ud af hængekøjen, og man har hængt lidt højt op, og det hele sejler. Så skal der jo gøres noget. Og ligegyldigt, hvordan man vender og drejer det, så kom Lars Løkke ikke godt fra start. Der var nogle panoramasager, så kan man sige, om det var en sag eller ej. Men den fik i hvert fald en uheldig medfart, som ikke gjorde, at den lå så meget til højrebenet, som Lars Løkke havde ønsket det. Om det her med, hvorvidt det kunne betale sig at arbejde eller ej. Nu her om 36 minutter, der går Lars Løkke på en talerstol, og vil så præsentere asylreform. Og det vil så sige et kort, som ikke sådan har været spillet i nogen særlig grad i valgkampen endnu, bliver vel spillet for fuld skrue nu, Per Kålund, nu skal vi tale udlændinge og stramninger. Ja. Er det ikke sådan set fra sådan et taktisk synspunkt? Det er ikke meget. Meget godt tænkt. Er det ikke den, der skal have en tur nu, hvis man er lidt på hælene?
Jo, men altså, alle har været klar over, at hvis der bliver trængsel i valgkampen for Venstre eller Konservative for den sags skyld, så vil udlændingekortet blive spillet, ikke? Og det er jo nok det, vi vil se her i dag, at det bliver spillet. Og så får vi debatten igen om, hvem der har gjort mest, og hvem der ikke har gjort noget, og hvordan det skal være. Jeg kender altså i sagens natur ikke indholdet af den der reform, de vil komme med det forslag, men man må gætte, at der ligger nogle stramninger i forhold til den nuværende politik, ellers har den vel næppe meget, meget relevans, vel? Og det må Socialdemokratiet selvfølgelig forholde sig til. Og så jeg tror nok, at set i historisk perspektiv, der har vi, altså Socialdemokratiet, været utrolig længe om at komme i form på det her område. Altså Radikale, SF og så videre har kørt deres løb, og jeg kommer jo fra Københavns Vestegn, har boet derude et 50 år efterhånden, og hvad hedder det, der har vi kendt problemerne fra start af, og hvad vi råbte op om fra Københavns Vestegn omkring alle disse problemer, som vi kunne se at komme. Der var jo, og det må jeg sige i dag åbent, der var ikke lydhørhed over for de problemstillinger, vi rejste der. Det er der så kommet senere, og jeg mener i dag skal der ske givet stramninger, hvor også vi kører frem med det her med arbejde, og det er en pligt og rettigheder og så videre, og det vil blive en diskussion, og så lad os så se, hvad der kommer i det forslag der.
Mm-hmm. Hanne Severinsen, hvad siger du?
Jamen, jeg ved ikke, hvad det går ud på.
Vi ved,
at noget af det, som jeg tror virkelig Venstre har fat i, og som der også er klangbund for, det er det her med, at det skal kunne betale sig at arbejde, og at det også for flygtninge er for meget, at man starter med en hjælp, en kontanthjælp, som jo gør, at man faktisk har en temmelig stort rådebeløb i forhold til, at man kommer som flygtning og skal etablere sig. Jeg synes, det er dumt, at man fjernede den der starthjælp, som det var noget af det første, som regeringen gjorde. Uh-huh. Og som jo, altså jeg synes selvfølgelig, at man skal sikre, at børn vokser op, og at de får nogle gode opvækstvilkår. Så selvfølgelig skal børnefamilierne ikke have alt for stramme betingelser, men det kan altså også godt blive for meget, og navnlig for en almindelig hårdarbejdende mand og kvinde, som er på arbejdsmarkedet og synes, at det er svært at få tingene til at hænge sammen. Og så opdager man jo, at fordi vi jo har et problem med, at når man er på kontanthjælp, så er der også en hel masse andre ydelser, man får. Og det vil sige, vi har sådan set et paradoksproblem, at jo mere man så begynder at tjene, jo mindre får man, og det betyder jo nogle gange, at man næsten op på 100%, en stigning i ens indkomst betyder, at man sådan set ikke får noget ud af det. Det er jo et paradoksproblem, vi har på mange områder. Også pensionister har jo for eksempel paradoksproblemer med, at hvis de tjener en lille smule, eller har en lille smule pension, så mister de en hel masse ting. Mm-hmm. Det er jo et af de der problemer, som jeg vil tro, man vil gøre noget ved. Sådan at det ikke er så attraktivt, navnlig ikke så attraktivt, ikke at foretage sig noget, fordi det er jo også i virkeligheden forfærdeligt, fordi der flygtninger skulle bare sidde og modtage noget kontanthjælp og ikke være til nytte med nogen som helst. Det sumper man jo af.
Men spørgsmålet med det, der kommer i dag, nu blev der sagt asylreform. Ja. Er det også en integrationsreform, eller er det udelukkende asylproblematik,
det ved jeg jo ikke. Det kan vi jo ikke vide, men vi kan dog vide, at Lars Løkke har været ude her til morgen og ligesom, give lidt smagsprøver på det. Og han har sagt, at i forhold til det her, så handler det jo om, at han mener, at den nuværende regering har ladet tilstrømningen af asylansøgere gå amok. Det skal der slås ned på. Så nævner Hanne starthjælp, den vil man genindføre, og man vil også lave nogle satser, som minder mere om at være på SU, når man kommer til landet. Og så er der jo så den her kæphest, som de har reddet længe, nemlig at man vil finde en masse penge på ulandsbistand. 2,6 milliarder skal ligesom finansiere både skattelettelser og velfærd og så videre. Men det har bare altid undret mig en lille smule, hvordan man ligesom vil øge indsatsen for at holde folk ude, og man vil hjælpe i nærområderne osv., men samtidig tage penge ud af de her projekter. Niels Sandman Olsen.
Jamen, det er da også et meget spændende spørgsmål. Og jeg håber da, at det der med, at tilstrømningen er gået amok, hold nu lige op. Altså, Lars Løkke, hvis du begynder på sådan noget, så vil mit råd være, at så kan du lige så godt pakke sammen. Altså, Venstres linje omkring flygtninge og hele det her område har jo i virkeligheden været fornemst repræsenteret Uffe Ellemann Jensen i sin tid. Altså, gå 9 dage før her, og så begynder at køre en eller anden, skal vi sige, aggressiv, fuldstændig skinger politik imod flygtninge. Der er 12.000, der kommer her om året, og det er altså mens hele Mellemøsten, og det hele sejler. Så siger, come on, altså, vi er 5,2 millioner mennesker i Danmark. Vi ser den ene historie efter den anden ude fra landet, hvor smukt integrationen foregår ude i Danmark. Hvordan befolkningen tager imod de her stakkels flygtninge rundt omkring, og Danmark viser sit menneskelige ansigt. Det svarer jo til, at partierne under krigen beskyldte hinanden for, at nu går det der med jøderne amok. Mm. Hold nu lige op, altså. Jeg vil gerne appellere til anstændighed for fuld musik, og hvis det borgerlige Danmark kører med på det her fuldtonet, altså de bærende partier af det borgerlige Danmark, jamen så er det jo præcis stemmer lige ned i kassen til Uffe Elbæk og alternativerne, de nye partier, og så undergraver man yderligere den position og den svage position, man har nu. Så jeg vil altså ikke håbe, der kommer noget krigerisk. Husk det der med integrationen, at det er jo præcis der, den går galt. Altså, Omar var jo en dansker, der gik ud og skød 2 andre danskere. Det var en dansker, der kom fra palæstinensergenerationen i sin tid. Palæstinenserloven, ikke, som konservativ var imod dengang, og som socialdemokrater og radikale hæppede for. Jamen, det var præcis der, man skal sætte ind. Vi skal ikke have flere Omar i gaderne. Man fik det jo til at se ud, som om hele Danmark var blevet angrebet, og det franske parlament stod op, og jeg skal da lige love for, at den ikke fik for lidt dengang, og folketaler og møder, og jeg ved ikke hvad, store taler af Thorning. Altså, jeg synes også, altså, hvis jeg virkelig var Venstre, der skulle ind og sige noget om det her nu, så vil jeg da sige, så stopper festen, altså, rolig på, ro på, hvad er problemet? Fordi jeg kan ikke se problemet. Man skaber et problem, og man hisser en befolkning op, og prøver at fedt for et eller andet, synes jeg, ubehageligt, som ikke har nogen... synes jeg relevant.
Du ved lige så godt som jeg, at hvis Lars Løkke stiller sig op klokken 11 og siger det, du lige siger nu,
ja,
ro på, hvad er problemet, så taber han valget.
Tror jeg ikke.
Nej, men jeg synes, hvis jeg...
Fordi han kommer til at tabe på grund af Uffe Elbæks stemmer. Det her kommer til at give flere stemmer over til Uffe Elbæk. Så siger folk...
Tror du ikke, han vil tale direkte ind i, at der er et strammersegment, som siger, jamen det er fint, og hvis så kan de sige, men vi kan ikke lide din underbukser, men så stemmer vi på Dansk Folkeparti.
Nej, men det anholder, det er, hvis han bruger... Jo, men prøv at man kan sagtens justere, man kan stramme 9 dage før et valg, osv. Men hvis man går ud og siger, at tilstrømningen er gået amok på grund af statsministeren og den nuværende regering, det er jo noget vås. Altså, ja, jamen, han havde haft den samme tilstrømning, hvis han havde været statsminister. Ja, så hvis det er den tone, han lægger ind,
det tror jeg er rigtigt med tilstrømning osv., men jeg synes, at man må også se i øjnene, der jo er problemer. Yeah. Altså blandt andet, man siger, dem, der kommer til landet og så videre, altså jeg må sige, de ser jo ikke sådan set dybt forhudlede og traumatiserede og skadede ud, når de kommer.
Nej,
altså, og de står med iPhone i hånden, før de næsten kommer i land, ikke sandt, og så videre. Og der synes jeg, man må følge det her EU-spor der, og så sige, at vi må have stoppet de der flugtruter. Altså, det er simpelthen for meget forstået på den måde. Og der så kommer hele den her med at hjælpe i nærområderne og bygge op der, der kan få meget mere for pengene. Og det er sådan set også enig i. Men altså hele den der industri med smuglerne og alt det der, menneskesmuglerne der, det mener jeg, der skal gribes ind over for. Det er EU jo også godt i gang med at skabe et værn mod det. Og det synes jeg, man skulle være enig i. Altså jeg hele tiden føler mig på det område her i landet, burde i Folketinget have en bred enighed omkring det område her, frem for at gøre det til et konflikt- og konfrontationsspørgsmål.
Det har det også været tidligere.
Så burde man have et nationalt kompromis på det område her, hvor man blev enige om, hvad linjen skulle være.
Men det er mere det der med tonen, jeg er efter.
Ja, ja.
Venstre skal passe
det vil være forkert. Hanne Severinsen.
Ja, men det vil være forkert at bagatellisere. Det er virkelig altså et stort problem. Nu sagde du 12.000, så vidt jeg forstår, at det er 15. Men det er virkelig meget for kommunerne at skulle bygge nogle boliger op, samtidig med, at de også har problemer med tidligere indvandrere. Altså, det er simpelthen nogle kæmpe byrder, man lægger på, og det bekymrer da folk. Og bagatellisere eller ikke bagatellisere, det er noget af det, der gør, at det bliver sværere at få enderne til at mødes, altså at få budgettet til at nå frem til at vi kan få det bedre uddannelse osv. Det er et kæmpe opgave. Jeg så nogle kommuner i går i fjernsynet, der fortalte om, hvordan de altså skal omdanne skoler og institutioner til flygtningeboliger. Det er da et kæmpe, kæmpe problem, og hvis det fortsætter år efter år, men altså, det er jo da rigtigt nok, at det er da først og fremmest på grund af alle de forfærdelige ting, der sker i for eksempel Syrien, og man kan jo godt undre sig og ærge sig over, at man ikke greb ind noget tidligere, for der var jo faktisk nogle forholdsvis demokratiske kræfter i starten, som startede med at gøre oprør mod Assad, og dem støttede man overhovedet ikke, og nu er det jo altså nogle de der forfærdelige IS'er, og det er jo altså faktisk ligegyldigt, hvor man vender sig, så er det jo nogle forfærdelige, grausomme typer, som og man kan godt forstå, at en almindelig, ordentlig syrer flygter, fordi det er jo gysligt. Så altså, jo før man kan på en eller anden måde få det stoppet, jo bedre. Og jeg synes, det var rigtig ærgerligt, at vi missede en mulighed for at gøre noget ved det dengang. Men,
det er et kæmpe stort problem, og der er nok ikke nogen, der har forhåbninger om, at Lars Løkke her kl. 11 vil fremlægge en plan for, hvordan vi får verdensfred. Syrien og verdensfred.
Nej, men det havde det været måske forfriskende, hvis han ville tage lidt fat i det der EU-spor, og så i øvrigt tage fat i integrationssporet.
Det kan være,
og så
han kan tager fat i det EU.
Ja, men det håber vi også.
Vi ved det ikke. Men hvis jeg lige må fastholde, fordi det synes jeg er spændende, det regnestykke, som Venstre roder med, nemlig udviklingsbistand. Altså man vil hente, og det har man jo sagt, 2,6 milliarder kroner på skære i udviklingsbistand. Og Hanne, vi har alle sammen været rundt om det her. Jeg tror, vi alle sammen er enige, også Niels, i at der er problemer ude i kommunerne. Og der er kommuner, som slås med de her ting, fordi det koster nogle penge at integrere dem, også selvom vi tager imod med åbne arme, og det bliver godt. Det koster stadigvæk nogle penge. Mm. Men vi ved også, at de her udviklingskroner, mange af dem bliver jo faktisk brugt herhjemme, selvom det hedder udviklingsbistand osv., og der skal sendes noget til Afrika og andre steder. Men mange af de penge bliver jo brugt herhjemme netop på modtagecentre osv. Men igen, hvorfor er det så der, man vil skære? Altså, så ryger pengene af der.
Jo, men hvis vi havde lidt færre, vi skulle modtage, så var der også flere penge at give af til.
Jo, men jeg mener bare, hvis man stiller sig op og siger, det er gået amok med tilstrømning.
Ja.
Og vi tager nogle, og vi fjerner penge til dem, der strømmer til. Er det ikke sådan
et paradoksalt tilgang? Det er jo det, man gør. Man siger jo, så vidt jeg har forstået, at man skal koncentrere sig om Afrika, og så drosle ned i Latinamerika og Asien.
Ja.
Og det er jo, det gør jo, altså man kan altid diskutere, om det ville være godt, men jeg synes, at det er en god idé, når nu problemerne, først og fremmest, som rammer os, er Afrika. Så synes jeg sådan set, at det er fair nok, at man koncentrerer sig om Afrika.
Helt enig. Her vil jeg så bare lige spille ind med en lille ting, nemlig at Venstre har fået i hænderne et notat fra Udenrigsministeriet omkring de her 2,6 milliarder i udlandsstøtte. Og de har, som du selv siger, blandt sagt, at man vil spare de her 2,6 milliarder, fordi man vil fokusere bistanden på Afrika. Men man skriver også, at man har en særlig forpligtelse i forhold til Afghanistan, og man vil heller ikke lukke programmer ned, som der allerede er indgået aftaler om. Og der har Udenrigsministeriet altså kunne beregne så, at hvis man gennemfører den plan, som man har lagt, så er der stort set ingen penge at spare. Så er man nede på mindre end 1 milliard kroner. Og hvis man bruger 2015 som målestok, så vil besparelsen være 290 millioner kroner.
Kommer jo an på, hvor stor tilstrømningen af flygtninge er, ikke? Fordi der...
Jo, men det er mere i forhold til de 2,6 ja. Ned til 290 millioner. Ja.
Altså, det er måske mere det der, at besparelsen også vil ramme vores ambassader rundt omkring, fordi Udenrigsministeriet
skal jo
også spare, og der ved vi jo, at vores ambassader nu om dagen er jo nærmest erhvervsfremme organisationer, det vil sige eksportfremme og så videre, og det synes jeg, man skulle gå med meget forsigtigt.
Ja, det er helt enig.
Jeg ved, der også er sket nedskæring i denne regeringsperiode her, og jeg synes, man skulle være meget opmærksom på det. Det er godt ved, at vi ikke har brug for så meget ambassader i Norge og Sverige, det ved jeg ikke andet som retræteposter, men altså, der er virkelig lande, hvor vi bør sætte ind.
Niels Almann Olsen?
Jeg synes, det er helt usædvanligt, at Udenrigsministeriet laver sådan et notat. Og jeg synes, det er udtryk for det, vi startede udsendelsen med at komme ind på, at den socialdemokratiske maskine kører knivskarpt. Altså, regeringsmaskine kører den her valgkamp virkelig, virkelig skarpt. Fordi det der notat vil man jo ikke normalt køre ind i en valgkamp. Og det prøver jo at pille Venstres argumentation fra hinanden.
Men her skal jeg så bare lige sætte et komma, Niels, fordi det, der er interessant ved det her notat, er også, at det er fra den 12. september 2014. Venstre har haft det lang tid.
Ja, og der har været vældige diskussioner om Udenrigsministeriet, og jeg ved, at Søren Pind har været inde og sige, at man skulle ikke spare så meget i Udenrigsministeriet.
Okay, så er jeg lidt bagud på point lige i forhold til datoen her, kan jeg se. Fordi jeg vil sige, hvis det var... Er det først kom, altså det vil sige, at det har været offentligt?
Jamen, der var jo en kæmpe diskussion om Udenrigsministeriet, som jo er blevet...
Det er rigtigt. Altså, jeg har ikke hørt om det her notat før.
Så er det jo et vældig selvmål, kan man sige, Venstre laver.
Altså, Venstre har i hvert fald vidst, at den her beregning har ligget i et år.
Jamen, altså... Det er jo et spørgsmål, at hvis tilstrømningen bliver mindre, så har man jo flere penge at gøre godt med. Ikke?
Ja.
Men Udenrigsministeriet, altså en af de ting, som jeg interesserer mig for, nemlig vores naboskabsstøtte, der har man jo netop for at spare i Udenrigsministeriet, så udliciterer man pengene. Og jeg mener jo, at det vil være langt bedre, at man genopfinder for eksempel Demokratifonden, som vi havde tidligere. Men det kræver jo noget administration og der har man altså pillet for mange fjer af Udenrigsministeriet, så jeg mener bestemt, at de besparelser, som der blandt andet har været diskuteret i efteråret, at sådan som jeg husker, der gik Søren Pind jo ind og sagde, at man måtte ikke beskære Udenrigsministeriet så meget. Altså, det gør ikke noget, at Udenrigsministeriet har personale. Det er ikke der, man skal spare. Der har man altså sparet rigeligt i de senere år.
Men her napper Udenrigsministeriets personale jo Venstre lidt i mosen.
Ja.
Men man kan sige, at det er jo så kommet inden.
Jo, men så meget desto mere er det interessant, at de kører på med at sige, at vi henter 2,6 milliarder.
Ja, det kan man sige. Det er også et selvmål.
Når de har en beregning, vi siger, det er...
Jo, men der har man jo, i den diskussion har man jo sagt, at Udenrigsministeriet faktisk skulle have nogle flere penge.
Ja.
Okay. Til at lave bedre beregninger.
Den diskussion, der var sidste efterår om at lave besparelser i Udenrigsministeriet. Ja.
Men uanset hvad bliver den diskussion de næste, den kommer til at tage nogle dage, den diskussion om de der midler, det er helt sikkert. Så det bliver et kæmpe problem for Venstre at håndtere de der argumenter.
Nej, det tror jeg nu ikke, fordi det er et spørgsmål om omprioritering. Og man behøver jo ikke, bare fordi at man skærer i noget bistand til Latinamerika og Asien, at spare på Udenrigsministeriets administration.
Men nu er den jo på dagsordenen. Altså nu kan man sige, at de der 2,6 milliarder, det er jo det, der blandt andet skal finansiere skattelettelser i bunden og velfærdskroner og sådan noget. De penge, hvis der bliver sået tvivl om de penge, det hjælper vel ikke Lars Løkke Rasmussen? Hvis han stiller sig op og siger, vi har et sted mellem 2,6 milliarder og 290 millioner kroner.
Jo, men set med hans øjne, der er det jo starthjælpen, og det er tilstrømningen, som der skal ændres på, ikke? Og det er der, pengene kommer.
Ja. Men det er alligevel godt set at få den op på dagsordenen nu, fordi den kommer til virkelig at skabe vanskeligheder. Hver gang det der tal vil blive nævnt, så vil folk sidde og sige, kritikerne og regeringsfolkene vil jo sidde og være irriteret. Og det, man kan sige, det snu er fra regeringsholdets side, er hele tiden, at de prøver at holde kampen. De beholder bolden. Kampen står hele tiden over omkring Venstre.
Mm-hmm.
Der er ikke nogen, der kører kæmpe store nyheder om, at nu har regeringen gjort det, og nu har regeringen gjort det. Regeringen holder sig i ly i øjeblikket. Ja. Og der er altså ikke ret mange dage til at vi skal til valgurnerne.
Der er ganske få.
Ja.
Der er ganske få. Jeg nævner lige for nye lyttere. Det er det gode gamle Folketing. Vi fortaber os i tal og det ene og det andet. Det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Hanne Severinsen, Per Kolund og Niels Almann Olsen, henholdsvis tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Socialdemokraterne og de konservative. Der var en anden, man kan sige, de her tal, udenrigsministeriet, den store omverden, det bliver meget komplekst. Det er et komplekst problem, og det er ikke noget, vi kan løse her i formiddag, givet det var så vel. Men så dukker der en anden mand op i debatten her i weekenden, som, det er slet ikke noget med tal, nu bliver det rene følelser. Han hedder Adnan Avdic, og han bor i Danmark, og han er ved Gud et spøjs størrelse, og spøjs er en underdrivelse af rang. Han er erklæret salafist, har været anholdt et utal af gange, og blandt andet anklaget for medvirken til terror, og nu bedriver han sin dag med at gå rundt og dele pamfletter ud. Og det, der er ydermere interessant ved ham, det er, at jeg har læst lidt portrætter af ham her i weekenden. Han er tilsyneladende, allerede her virker han lidt som en tosse, men i nogle af de retssager, hvor han har været anklaget, der har medlemmer af Hizb ut-Tahrir også betegnet ham som... Han var sgu ikke den skarpeste. Vi brugte ham til sådan at løbe lidt stille rand ærner for os. Altså, den er helt gal med ham. Men han dukker op på TV2 News i et interview med Allan Silberbrandt, hvor han prøver at forklare, hvorfor han ikke synes, at muslimer skal stemme, og det bliver lidt en rodebutik. Og så slutter han af med at sige til helvede med grundloven. En frisk udmelding.
Ja, på grundlovsdag.
På grundlovsdag. Og sandelig, det er en salut af rang. Men vi har jo ytringsfrihed i Danmark, så fred være med det på den konto. Men Hanne Severinsen, sådan en mand er vel guf for Dansk Folkeparti og andre?
Ja, men altså, det er jo i virkeligheden forfærdeligt, at der render sig nogen rundt. Men altså, jeg synes også, at man skulle have lavet være med at blæse det så meget op, fordi altså, ignorere sådan nogle tosser. Altså,
men du ved, det er sådan noget, I lige et klip med en mand, jamen, med langt skæg, der siger til helvede med grundloven.
Jamen, det giver klik. Altså, jeg forstår godt, at pressen blæser det op, men så må man så også blæse det ned igen. Det gode, man kan sige, det er jo, at det her kommer der måske en forståelse blandt mange muslimer om, at de må altså også selv prøve at bekæmpe de der radikaliserede, fordi det er jo dem, som kan gøre det, først og fremmest. Det er jo dem, som det nytter jo ikke noget, at vi bare prøver at ignorere det. Det er jo dem, der skal sige, sådan er
Men der, islam. Men der synes jeg da lige, vi for retfærdighedens skyld skal sige, apropos kritik af mediehåndtering og sådan noget, bør man hive ham i fjernsynet, at indtil flere muslimske organisationer sagde, at de synes, det var en lille smule ærgerligt, at han sidder som den eneste muslim.
Jamen, det
at de ville ærligt talt godt have været inviteret i studiet og også lige har sagt, altså, det er fint nok, men tosser findes i alle farver og størrelser.
Det er fuldstændig rigtigt, men altså, det må jo så forhåbentlig få dem til at forstå, at det er altså også vigtigt, at de deltager i debatten. Der er mange, der sådan er fornærmet hver eneste gang, at der er et eller andet kritik af en eller anden tosset muslim, så siger de, det er en kritik af os alle sammen. Jamen, de må jo ind i den debat.
Det er rigtigt, men ærligt skal man jo invitere. De kan jo ikke sætte sig i et telt ude på TV2 News.
De bliver jo tit inviteret, det synes jeg da. Og det er da også godt, der er mange moderate
muslimer. Spørgsmålet er bare: kan den her mand, undskyld Per Kålund, værsgo.
Nå, jeg vil bare sige, at jeg synes, det er udmærket, sådan en kommer i fjernsynet og kan udtryk på de ting, fordi for mig, så gør det jo os alle sammen opmærksom på, hvor opmærksom vi skal være på udviklingen i det danske samfund. Mm-hmm. Og der er ingen tvivl om, at der er meget naivitet omkring synet på vores land og kultur og udvikling osv. Jeg synes, man skal være enormt opmærksom på typer som ham der og andre, der er også mange spiller et dobbeltspil, og jeg må sige, at den her bemærkning har været meget passende om, hvad laver de her i landet? Hvad vil de være her for? Og hvor kunne hjælpe med en anden af samme type, der bliver interviewet, der bliver stillet spørgsmål om, hvorfor vil du være her i landet, når du er mod demokrati og alt muligt andet der, siger, jamen hvor skal jeg rejse hen? Og så jeres modsvaret må være, at du skal rejse derhen, hvor du kan trives med det syn, du har på tilværelsen og samfundet. Ikke? Men så svarer han, kunne hjælpe mig igen. Jamen, jeg troede, at demokrati var, at man også kunne bære lidt afvigende meninger og afvigende synspunkter. Og det vil sige, hvor de på den ene side bekæmper demokrati og vores samfund, ikke sandt? Så på den anden side, så nyder de søren dans med fordele og tager fordelene ved demokrati og menneskerettigheder og beskyttelse og så videre.
Men Per Kålund, der kan man vel sige, at han desværre har ret. Forstået på den måde, at demokratiets svøbe er jo, at vi, ja, at vi er nødt til at acceptere sådan nogle tosser også, ikke?
Jo.
Sådan det, er det jo.
Jamen, sådan er det jo, ikke sandt? Men jeg synes bare, at det skulle også fra interviewer og andre sider ligesom køres frem med, at man også, skal vi sige, misbruger demokratiske rettigheder en hel del, ikke?
Mm. Niels Halman Olsen.
Jamen, jeg vil bare sige, at er han dansker, ham her? Det mener jeg.
Ja,
jeg tror nok, han er blevet dansk statsborger, men han er vist nok fra Bosnien.
Ja, men det vil sige, at han er dansker, ligesom Omar var dansker, ligesom Breivik var nordmand. Det er altså igen understreget, at vi har ikke styr på vores egne borgere. Det er ikke noget med nogen udefra, der kommer, nu skal vi, og så videre. Han er jo ikke andet end en klaphat og skal behandles som sådan. Og jeg vil da også gå det stykke videre og sige, at salafisterne og de øvrige ekstreme grupper, altså, dem skal man da holde øje med, klart, ligesom vi skal holde øje med rockerne. Altså, de, der bruger det fri demokratiske samfund til at undergrave det indenfra, undergrave vores struktur, skal der have smæk, og så hyler de som regel virkelig voldsomt, og det er jo så morsomt at se.
Ja, men vi skal
så også, det er klart, vi skal da være efter de der typer, men vi skal også have tingene i perspektiv. Jeg mener, der er 16.000 Jehovas vidner i Danmark, som får besked på af en eller anden ypperste præst, I må ikke stemme. Det er der jo ikke nogen, der galber op over. Eller vi skal også tænke på, vi har, er det 250.000 muslimske medborgere, vi har i Danmark, jamen det er sådan noget med 1.200 eller et eller andet af de der ekstreme, vi har ude til højre. Og det skal vi også have i relief. Og det er derfor, tonen skal bare være præcis og målrettet på de, der virkelig er underartet, og dem skal vi gå efter. Men det skal jo ikke gå ud over alle dem, der ikke har gjort noget, og dem, der passer deres job hver dag og integrerer sig. Og der er også muslimer, der ikke bor på Vestegnen, vil jeg lige sige.
Men de er jo med til at skabe parallelsamfund og lave social kontrol, nogle af de der folk. Og derfor skal muslimerne også selv bekæmpe dem.
Jo, det er enig, men vi er jo ikke mere med til at lave parallelsamfund. Prøv at tage til Indien og andre steder, hvor der er danskere. De laver der også parallelsamfund, så er det basker. De sidder derude i junglen og spiser rødkål og fiskesteg og så videre. Nej, men det er bare for, hold nu lige op. Vi skal også lige passe på, at vi ikke begynder at fortælle, hvordan de skal opføre sig.
De sidder ikke op helt ind og tage had mod det danske.
Nej, men,
mod det indiske, men det er enige, samfund, vel?
Han er enig, at de der ondsindede, dem skal vi gå efter.
Så ja, og også den indflydelse, de prøver at øve på nogle af dem i parallelsamfundet. Ja. For det er et problem, at der er nogle parallelsamfund, som, hvor der jo også råbes efter piger, som ikke har slør og så videre, ikke?
Og så kan man sige en anden ting. Der var et forslag, jeg tror det var SF, der havde et forslag i går om, at man prøver at lave en uddannelse i forhold til imamer, altså så man kunne argumentere med dem ordentligt.
Jamen, det er måske ikke så dårligt.
Så man sætter sig lidt mere ind i stoffet, og tager dem lidt på deres egne argumenter.
Ja, men sådan en som ham, han mener jo, Gud har bestemt det hele, ikke?
Ja,
der er religion jo her til lidt svært at argumentere med, men det kan vi vende tilbage. Jeg vil lige holde fast i grundlovshaderen, fordi nu sidder vi her og kommer til at diskutere nogle ting, som bestemt er problematiske. Parallelt samfund, piger, der kan gå i fred, den demokratiske tilgang til det her. Men Hanne, du nævnte også det her med mediekritik, og der er jeg, skal guderne vide med dig, fordi der bliver fokuseret på mange mærkelige ting. Men det er jo sådan noget, der sælger billetter, når der skal lægges klip op på Facebook og så videre. Men politikerne må jo også gribe lidt i egen barm, og derfor synes jeg, det var en lille smule betænkeligt, at den her mand dukker op, der ligger det her lille klip med ham, hvor han siger til helvede med grundloven. Så ligger Søren Pind klippet op på Facebook og skriver ganske kort: spørgsmålet er så, om der kommer flere eller færre af hans slags med Helle Thorning ved roret. Det er vel også at bruge ham på en lidt
plat måde.
Ja.
Altså, der foregår meget på Facebook og på Twitter.
Jeg tror, du skulle til at sige, der foregår meget på sådan en pind. Men det er potato, potato.
Ja, ja. Altså, man sender de der hurtige beskeder ud, og det er jo meget interessant at følge med, men det er jo, ja.
Jo, man skal vel gribe an på, altså politikere må vel også.
Jeg synes hele tiden, man glemmer også det historiske perspektiv her, for hvis vi tager perioden fra nede fra 80'erne og op til nu, ikke sandt, i hvor lang en periode har der ikke været borgerlig regering her, og Venstre har været meget aktiv. Og det er ligesom om, at nu skal alt hældes over på Socialdemokratiet og sige, at I er skyld i alt det her. Jamen, Der har været, der har været borgerlig regering i hovedparten af tiden her, ikke?
Jeg hørte egentlig, at Lars Løkke sagde, at det har vi jo sådan set også selv lavet fejl. Altså, det er da klart, der var det der 10 år borgerlig regering, ikke nok for integration. Det har været et forfærdeligt svært spørgsmål. Og også, hvor vi har været alt for berøringsangst og så videre. Jeg synes, at nu går man mere sådan til fadet og siger, nu skal jeg altså være med i vores samfund. Det kan ikke nytte noget, I bare sidder der og laver parallelsamfund og kigger på arabiske fjernsyn og så videre.
Mm. Så skal vi tilbage til Pia Kjærsgaards forslag om, at man ikke måtte have parabolantenne?
Nej.
Jeg tror ikke lige, måske.
Nej, men det er da bare et udtryk for, altså når man kommer i sådan nogle kvarterer, så kan man da se, hvad det er, der optager folk. Ikke? Og hvis de så heller ikke har noget at lave andet end at sidde derhjemme og hæve bistandshjælp.
Jeg har en søster, der bor i Australien, og der har hun boet i 55 år, hvor hun sidder og ser dansk fjernsyn.
Jamen det gør jeg også, når jeg er på ferie.
Men Per, undergraver hun Australien? Det er jo det, der er spørgsmålet.
Nej, de fører en meget restriktiv politik.
Ja, det skal jeg lukke for.
Og det skulle ikke undre mig, hun prøver at påvirke den politik.
Selv jeg sidder hver aften og ser Nordjysk Kanal for at se, hvad der sker derhjemme.
Det er til gengæld noget, det er ufarligt,
man kan se. Men det er ikke sikkert, om det går efter de nye regler, om man må få lov at se.
Nej, jamen det er rigtigt. Den må du vende med, Hanne Severin, til Paul. Jeg er sikker på, at der skal du nok få...
Men det er rigtigt nok, det er jo et problem, når man kører ud på Bispebjerg, og så ser alle de altaner, hvor der er parabol på stort set hver eneste altan, og så videre. Altså, der er et stort arbejde.
Det er et parallelt samfund.
For at få påvirket det her.
Men det er vel også så... Det er vel forhåbentlig noget af det. Nu bliver det igen krystalkuglen, det ved jeg godt. Ja. Men når der bliver talt asylreform og så videre, så er det vel også... Altså, integrationen er vel kernen i det.
Selvfølgelig.
Jamen, det er jo det. Ja.
Og det er vel forhåbentlig det, han stiller sig op og siger et eller andet om. Mere end, at det hele er gået amok.
Ja.
Jeg vil gætte på det modsatte. Jeg tror, at Lars Løkke i dag, eller her klokken et eller andet om lidt, vil sige noget om asyl og ikke ret meget om svigtende integration. Mm-hmm. Men det er et gæt.
Men Per, er det fordi, at Lars Løkke, hvis man går tilbage i tiden, har Lars Løkke jo faktisk været ret blød på integrations- og asylområdet for 10 år siden. Men handler det også lidt om, altså der er valgkamp nu. Ja. Og han ved godt, at vi kan jo gribe helt tilbage til... det jeg startede med at sige, nemlig, at kun Gud kan redde Lars Løkke nu. Han ved godt, at han står ude på planken, og der skal altså... Hanne Severinsen, det tror du ikke?
Nej, altså det kan lige så godt vinde. Altså det tror jeg faktisk på.
Men jeg mener bare, der skal vel skæres ind til benet nu. Han ved godt, der er 9 dage til vi står i boksen.
Der er så mange andre ting. Det som interesserer folk mest, det er jo, hvordan får vi vækst i gang. Jeg tror, at det er selvfølgelig klart, at det her er et vigtigt emne, men altså et af de emner, vi også skal diskutere senere med sundhed, det tror jeg er mindst lige så vigtigt.
Jamen, det lægger folk meget på sinde.
Så jeg tror ikke, at man vinder et valg bare på det.
Men prøv at lægge mærke til, hvor interessant det er, at Venstre antageligt nu begynder virkelig at spille udlændingekortet, samtidig med, at Dansk Folkeparti begynder at spille det økonomiske kort. Det er rigtig interessant.
Det kan være en aftale, vi ved det ikke. Men vi skal vende begge dele. Men Hanne Severin, jeg vil bare lige... Altså, der er vel noget om, at det er valgkamp, og derfor går man ikke ind i... Nu kan I se, hvordan vi har siddet og brugt en del tid på det, fordi det er komplekst, det her. Så han vil vel skære ind til benet klokken 11 og sige, altså, nu spiller vi de hårde kort, og så om 10 dage, hvis jeg er statsminister, så kan vi tage den lidt længere diskussion. Så langt har Per Kålund vel ret.
Det er også et spørgsmål om timing, ikke? Fordi sådan et udlændingekort kunne jo være spillet for 14 dage siden, for 2 måneder siden osv. Det spilles her.
Man har vel siddet med det?
Ja, man har holdt det ind til kroppen, ikke?
Ja, det ved altså, der foregår jo forskellige debatter hver eneste dag. Jeg mener, Socialdemokratiet har også et udspil hver dag.
Jamen, jeg siger slet ikke, at Socialdemokratiet... Ja. Men Hanne, det er bare lige for... Du må vel medgive, at man sidder og holder på nogle kort og siger, godt, nu har vi de her 3 uger, og så, hvis alt går efter planen, så kommer den der, altså, den kommer der, den kommer der.
Men der synes jeg, man skal være opmærksom på, men når du siger, man sidder, det er jo ikke folketingsgruppen. Det er jo en lille hård kerne af ansatte spindoktorer, statsansatte, spindoktorer eller venstrebetalte.
Men den er vel klappet af med nogen i folketingsgruppen,
Nej, folketingsgruppen, de løber rundt ude i landet og kæmper hver især deres egen kampe.
Ja, ja, men de har dog alle sammen været med til at lave udspil og sådan noget. Der ligger jo en masse udspil. Nå,
du ved godt, i situationens rum, der er det en lille stab.
I dag vil vi holde det her. Ja, det er klart.
Og, okay. og Pedersen i Nordjylland, han kæmper for sit liv. Det er helt sikkert.
Jo. Klart nok. Godt. Kære venner, vi skal have nogle nyheder her kl. 11, og Lars Løkke skal jo på. Det er ikke noget, vi når at få med i programmet. Vi skal tale blandt andet om Dansk Folkeparti og deres økonomiske plan i den næste time. Og sundhed, kan jeg love jer. Men først skal vi have en omgang nyheder, fordi klokken er gået hen og blevet 11.